Areena.
Se oli ihan tietoinen valinta, että en vie näitä henkilöitäni minnekään sotaretkille tai palatseihin tai hallitsijoiden lähipiiriin, että halusin nimenomaan kuvata sitä tavallista arkea. Mutta kun yrttien hentoinen tuoksu taittoi Aniksen vahvuuden juuri oikealla lailla ja voidepurkin avaaminen tuntui häivyttävän pajan seinät ja tempaavan ilussan keskelle kukkivaa ketoa, hän unohti kirvelevät hiertymät käsissään eikä olisi vaihtanut pajansa edes palatsiin, jos se olisi tarkoittanut, että hänen olisi pitänyt luopua murakkiitun ammatista.
Siinä puhuttiin palatseista ja käytettiin akkadinkielistä sanaa. Kaisa Åkerman, se oli virke sun historiallisesta romaanistasi Hajusten tekijän tytär. Miksi juuri tämä virke aloittaa luomiskertomusohjelmaa?
No, tämä lause tai virke on sieltä aika alkupuolelta kirjaa ja se kuvaa sitä oppimisprosessia, mitä tällä päähenkilöllä on, kun hän opettelee sitä ammattia ankaran opettajan äitinsä johdolla. Ja sitten se kuvaa myöskin sitä, että sitten kun niitä onnistumisen kokemuksia tulee, että miten huikeaa se on ja tämä ilussa tajuaa, että tämä on juuri sitä, mitä hän haluaa tehdä. Ja myöskin sitä, että hän kokee ne tuoksut miltei fyysisesti, että semmoista kokonaisvaltaista uppoamista siihen tuoksujen maailmaan.
Hajusten tekijän tytär on historiallinen romaani. Se sijoittuu muinaiseen Lähi-Itään. Keskushenkilönä on Ilussa Amur. Hän on tämä Hajusten tekijän tytär, josta tuossa kirjan nimessäkin puhutaan. Nimi Ilussa Amur merkitsee, olen nähnyt hänen jumaluutensa. Nimi tulee siitä, että Ilussalla on tuliluomi, siis iho on toiselta puolelta tulen punainen. Tyttö on jumalten merkitsemä, näin ympäristö ajattelee. Ilussa joutuu perheensä orjan kanssa pakomatkalle ja tämän matkan aikana tavataan liittolaisia ja vihollisia. Ja pohditaan sitä, kehen ja mihin oikeastaan voi luottaa. Myös romansseilla on keskeinen sija tässä historiallisessa romaanissa. Rakkautta tuhansien vuosien takaisessa Mesopotamiassa, siinä on jo jotain. Pituutta kirjalla on yli 600 sivua. Kaisa Åkerman, miten tulit kirjoittaneeksi tällaisen kirjan, joka sijoittuu niin kaukaisiin aikoihin? Puhutaan siis sellaisesta vuosisadasta kuin 1200 vuotta ennen ajanlaskun alkua.
Joo. No, olen koulutukseltani assyriologi, eli tutkinut tätä aikakautta ja tämän aikakauden kulttuureja yliopistossa, että nyt en enää ole tutkija enkä siellä yliopistomaailmassa, mutta toki tämä aihe ja maailma on sillä tavalla sitten läheinen ja se valikoitui sitten aika luontevasti loppujen lopuksi sitten aiheeksi, kun aloin kirjoittaa.
Aivan. Ja assyriologithan ovat kiinnostuneita tietysti Assyriasta, tuosta suuresta valtakunnasta Mesopotamiassa Välimeren itäpuolella. Kirjassa toki seikkaillaan myös Egyptissä ja heettiläisalueilla, eli siis nykyisen Turkin maisemissa. No, sä olet tosiaan taustaltasi assyriologi. Mikä sai sut kirjoittamaan nimenomaan fiktiivisen kirjan, joka sijoittuu Assyriaan ja muutenkin Lähi-Itään?
Kirjat on aina ollut mulle merkityksellisiä. Olen aina lukenut tosi paljon kaikenlaista, mutta etenkin sitten historiallinen romaani on semmoinen lempigenre ollut ihan aina. Ja sitten kun tämä oma kirjoittaminen alkoi, että tuli sellainen olo, että nyt haluan alkaa kirjoittaa, niin haeskelin sitä sitten jonkin aikaa, että mitä kirjoitan ja mikä olisi se oma tyyli ja mistä haluan kertoa. Niin tämä nyt oli kuitenkin semmoinen, mistä koin tietäväni jotakin ja joka oli sitten tavallaan sitten semmoinen tapa myöskin hyödyntää tätä omaa koulutusta ja osaamista, että ja tältä ajalta ja alueelta ei ehkä suomeksi niin paljon ole kirjoitettu, niin kaikki nämä yhdessä, niin siitä se sitten lähti.
Kaisa Åkerman, halusitko ehkä oikaista joitain menneisyyteen liittyviä väärinkäsityksiä tällä kirjalla?
No, en tiedä ehkä oikaista väärinkäsityksiä, mutta että kyllä mulla koko ajan on ollut semmoinen ajatus, että näistä kulttuureista tiedetään liian vähän ja nämä on kiinnostavia kulttuureita ja niillä on ollut tosi suuri vaikutus sitten antiikin kulttuureihin ja sitä kautta myöskin ihan meidän tämän päivän asioihin, että niin kuin nähtäisi sen antiikin taakse, että kaikki ei alkanut, länsimainen sivistys ei alkanut sieltä antiikista pelkästään, vaan että aikaisemminkin on ollut korkeakulttuureita, joilla on ollut hirveän suuri merkitys, että vähän ehkä semmoinen piilovalistusajatus myöskin, mutta kuitenkin siis halusin kirjoittaa siis vetävän tarinan ja historiallisen romaanin, että sen voi lukea ihan sellaisenaan, eikä tarvitse miettiä sitten mitään piilomerkityksiä.
Tuonne kirjan loppuun on koottu paljon kaikenlaista. Siellä on esimerkiksi henkilöluettelo, siellä on sanasto, kiitokset ja myös jälkikirjoitus, jossa sä kerrot Mesopotamiasta ja assyrialaisesta yhteiskunnasta. Niissä jälkisanoissa sä kerrot, että muinaisessa Lähi-idässä keksittiin sellaisia asioita kuin pyörä, kirjoitustaito, kaupunkiasuminen ja matematiikka. Näin tosiaan on, niin kuin kerroit, että usein meidän kouluissakin opetetaan, että se antiikin Rooma ja antiikin Kreikka on tämä länsimaisen yhteiskunnan perusta, mutta monet asiat tosiaan palautuu sinne vielä kauemmaksi. No, mainitsin nyt ne jälkisanat tuossa kirjassa. Millaista oli kirjoittaa niitä jälkisanoja?
No se oli oikeastaan ihan alusta asti selvää, tai koin, että sinne pitää jonkinlainen selitysosio kirjoittaa. Ja se tavallaan kulki sitten mukana siinä aika pitkäänkin siinä kirjoitusprosessin aikana, että mietin, että mitkä on semmoisia asioita, mitkä olisi hyvä niin kuin selittää, että yritin koota siihen semmoisia asioita, jotka ehkä on niitä, jotka herättää eniten niin kuin kysymyksiä, että voiko olla näin ja miten tämä asia siellä kulttuurissa ja ajassa, että se on sitten tarkoitettu sellaisille lukijoille, jotka haluaa tietää lisää ja on kiinnostunut, mutta se ei ole sitten kuitenkaan niin kuin pakollista pakkopullaa, että jos haluaa vaan keskittyä siihen tarinaan, niin sekin on ihan okei. Okay.
Jälkisanoja on 5 sivun verran. Onko se sinusta paljon vai vähän?
No vähän. Että olisi ollut paljon, paljon muutakin, mitä olisi voinut kirjoittaa ja jota olisin halunnut selventää. Mutta tosiaan sitten onneksi kustantaja suostui, että siihen otettiin sitten jälkisanat. Ja ajattelin, että se pitää kuitenkin sellainen niin kuin järjellisissä rajoissa.
Aivan, ettei toista 600 sivua niin, sitten aivan. Jälkisanoja. Kirjan nimi on siis tosiaan Hajusteentekijän tytär. Ja kun luin tämän sinun kirjasi, niin opin, että tällaisia hajusteentekijöitä on tosiaan tuolla muinaisessa Assyriassa ollut. Millaisesta ammatista tässä oikein oli kyse?
No nämä hajusteentekijäthän oli niin kuin käsityöläisiä. Naiset yleensäkin oli joko kodin piirissä tai sitten ihan maatilan töissä. Mutta myöskin sitten niinku käsityöläisammatit oli sellaisia, missä naisia oli paljon. Ja nämä hajusteentekijät oli pääasiassa sitten naisia. Ja monestihan nämä ammatit on sitten kulkenut ihan suvuissa. Eli että opetetaan sitten seuraavalle sukupolvelle se tietämys, mitä itse on saanut. Ja hajusteethan on semmoisia tuolla kulttuurissa hyvin merkittäviä asioita. Eli hajusteita käytti ihan tavalliset ihmiset, mutta myöskin niin kuin palatseissa oli näitä hajusteentekijöitä ja hajustepajoja ja myöskin temppeleissä, että se liittyy olennaisesti osana myöskin niin kuin siihen niin kuin uskonnolliseen puoleen, että jumalia houkutellaan kuulemaan rukouksia ja toiveita ja uhreja nimenomaan tällaisilla uhrisavujen avulla, että se on hyvin, niin kuin, hyvin olennainen osa sitten tuota kulttuuria ja toki sitten varmasti on ollut paljon ihmisiä, jotka on ollut tekemässä niitä tuoksuja eri paikoissa. Niin.
Mitä tällaisia tuoksuja ihan käytännössä oli olemassa? Tai minkälaisia tuoksuja käytettiin?
No nehän oli niin kuin öljypohjaisia ja ihan kasviöljyistä, mutta myöskin sitten niin kuin eläinöljyistä. Ja niihin käytettiin sitten erinäisiä raaka-aineita tietenkin. Paljon just niin kuin kukkia ja yrttejä ja sitten oli ihan voidemaisia ja suitsukkeita ja hyvin moninaista.
Niin, mikä sun oma suhteesi muuten on hajuhteisiin? Olivatko ne kiinnostaneet sinua jo ennen tätä kirjan kirjoittamista?
No ei. En osannut ajatella ollenkaan, että tämä kysymys on tullut jo aikaisemminkin, että tästä sitten saattaa lukija saada käsityksen, että olen itse jotenkin kauhean kiinnostunut tuoksuista tai kuljen aina jonkun parfyymipilven sisällä, mutta en todellakaan, että en itse käytä mitään hajusteita, että tämä oli vaan niin kuin kiehtova aihe ja semmoinen ammatti, joka kuulostaa niin kuin eksoottiselta, mutta toki sitten niin kuin hajusteilla ja tuoksuilla on hirveän iso merkitys myöskin nykykulttuurissa että, ja meidän ajassa, että se jotenkin tuntui sellaiselta ammatilta ja aiheelta, että siitä riittää kirjoitettavaa ja se saattaa olla ihan kiinnostavaa muistakin.
Niin, miksi päädyit kirjoittamaan juuri näistä hajusteentekijöistä? Oliko siinä syynä juuri tämä eksoottisuus vai mikä?
No se ei tullut ehkä ihan heti, että kun rupesin sitten tätä hahmottelemaan tätä tarinaa ja mulla oli tosi selkeänä, että se pitää olla tämmöinen naisen tarina ja että hänellä pitää olla joku oma juttu, joku ammatti, että häntä ei vaan niin kuin naiteta jonnekin ja se on sitten hänen kohtalonsa. Ja sitten mietin niitä mahdollisuuksia ja tämmöiset, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, jotain papittaria ja tällaisia, niin tuntui jotenkin semmoiselta kuluneilta, että aika itsestäänselvyydeltä, että laitetaan nyt sitten muinaiseen Lähi-Itään joku papitar. Niin halusin sitten jonkun tämmöisen ihan käsityöläisammatin. Ja sitten kun tämä tuli vastaan, että tämmöisiäkin oli ja kun mietin niitä ammatteja, niin tämä vaan sitten heti tuntui semmoiselta, että tästä vois saada jotakin aikaa. Tämä niin kuin itseäkin innosti sitten kirjoittamaan.
Kirjan päähenkilöt on tosiaan tavallisia ihmisiä, siis tavallisia ainakin suhteessa tämmöisiin prinsessoihin ja kuninkaallisiin ja muihin maan mahtaviin. Miksi olet tehnyt tällaisen valinnan?
No, olen aina ollut kiinnostunut enemmän mikrohistoriasta, eli näistä arkisista asioista ja tavallisten ihmisten asioista myöskin silloin ihan kun opiskelin tätä alaa. En niinkään semmoisesta valtakunnan propagandasta tai tällaisesta, että mieluummin niin kuin näitä yksityisarkistoja halusin tutkia ja tavallisten ihmisten asioita, niin sen takia halusin myöskin kirjoittaa niistä, että se oli ihan tietoinen valinta, että en vie näitä henkilöitä niin minnekään sotaretkille tai palatseihin tai hallitsijoiden lähipiiriin, että halusin nimenomaan kuvata sitä tavallista arkea, vaikka tokihan nämä henkilöt ovat sitten erinomaisen lahjakkaita ja sillä tavalla poikkeuksellisia, mutta se miljöö on kuitenkin se tavallisten ihmisten tavalliset kaupungit ja kaupunginosat.
Niin, ja juuri tämä puoli ehkä erottaa tämän sun kirjasi muista Suomessa kirjoitetuista Assyriaan tai Babyloniaan sijoittuvista kirjoista, joita ovat kirjoittaneet ainakin Lauri Eirola ja oliko Vilho Sorvari vai kukas tämä oli?
Joo, kyllä.
Pureudutaan tässä kohtaa vielä tähän sun taustaasi assyriologina, tarkemmin ehkä siihen, että millaista oli siirtyä sieltä assyriologin maailmasta kirjoittamisen maailmaan, tämmöisen fiktion kirjoittamisen maailmaan?
No toisaalta hirveän vapauttavaa, että kun aloin sitten kirjoittaa, niin oli tosi mukava huomata, että miten paljon sitä oli jäänyt kuitenkin sitten vuosien takaa tai muisti vuosien takaa niitä asioita ja hyvin pitkälti pystyi sitten kirjoittamaan ilman kummempaa taustatyötä, että toki sitten semmoisia yksityiskohtia tuli matkan varrella, että piti tarkistaa ja tutkiakin, mutta että hyvä pohjahan siitä oli ja olin siitä saanut, mutta toisaalta sitten kyllähän siihen liittyi myöskin semmoisia epävarmuuksia ja ehkä ihan pelkojakin, että osaanko sitten kirjoittaa sillä tavalla sopivassa suhteessa, että se on niin kuin historiallisesti oikein tai tarpeeksi oikein niin kuin minulle itselleni ja sitten kuitenkin, että se on sujuvaa tekstiä ja on niin kuin sellaisten ihmisten mukava lukea, jotka eivät sitä kulttuuria niin tunne. Sellaisia epävarmuuksia siinä kyllä sitten oli siinä matkan varrella.
Tuntuiko se ehkä myös jonkinlaiselta rasitteelta tuo assyriologin tausta toisinaan?
No en kyllä kokenut sitä rasitteena, että jos ajattelin, että olisin lähtenyt kirjoittaa tätä ilman sitä taustatietoa, niin olisin kyllä saanut aika monta vuotta varmasti tutkia, ennen kuin olisin uskaltanut kirjoittaa yhtään mitään. Mutta toki sitten se, että ehkä se niin kuin itsekritiikki ja semmoinen on sitten ehkä vielä kovempaa, koska ainakin mulle itselleni on hirveän tärkeää, että se olisi sillä tavalla historiallisesti kuitenkin oikein nämä asiat.
Sä mainitsit, että sua pelotti nämä mahdolliset asiavirheet tai se historiallinen epätarkkuus, jota fiktiiviseen kirjaan voi ikään kuin vahingossa solahtaa. Miten sä suhtauduit tähän riskiin?
No tietenkin sillä tavalla, että yritin kirjoittaa niin tavallaan oikein kuin pystyin, mutta että toki mulla oli sitten faktan tarkistusta tässä, eli oma professorini, emeritusprofessori Simo Parpola luki tätä käsikirjoitusta ja huojensi pelkojani. Ja sitten toki tässä, kun ollaan myöskin siellä Egyptissä, enkä ole sitten egyptologi, niin oli sitten ilo saada sitten egyptologin Mia Meren kommentteja sitten siihen osioon, että nämä sitten auttoi kyllä tosi paljon.
Niin, aivan tosiaan, niin kuin kerroit kirjassa, seikkaillaan hetken ajan myös Egyptissä, ja Mia Meri tosiaan on siis sinua siinä auttanut. Mia Meri tunnetaan esimerkiksi Amos Rex-museon Egyptin näyttelystä ja suomalaisen kirjallisuuden seuran Egypti-kirjastaan. Mia Meri on myös kirjoittanut tästä auttamistyöstään sellaisessa lehdessä kuin Kirjuri, joka on siis muinaisen Egyptin erikoislehti. En ollut tämmöisestä lehdestä ennen tiennytkään, mutta tässä yhteydessä tuli sekin mulle tutuksi. Mia Meri kirjoittaa esimerkiksi siitä, että erässä kohdassa yksi egyptiläinen hahmo sanoo, että toinen henkilö on kiukkuinen kuin Hathor, mutta sitten tämä nimi pitikin muuttaa pelottavammaksi, vielä pelottavammaksi jumalaksi, yli kuin se ehkä Sobek vai joku muu. Minusta jotenkin niin kuin minun kaltaiselle maallikolle hauskoja pikkutarinoita, että miten kirjailija ja tutkija miettii tämmöistä hyvin pientä yksityiskohtaa. Millaiseksi koit tämän yhteistyön näiden sinun ikään kuin faktan tarkistusauttajiesi kanssa?
No se oli tosi kivaa. Eli no tietenkin professori Parpola on mulle vuosien takaa tuttu ja on hyvät välit hänen kanssaan, ja olin tosi iloinen, että hän sitten uhrasi aikansa tähän käsikirjoituksen lukemiseen, mutta Mian kanssa ei tunnettu aikaisemmin, eli sain ilon tutustua uuteen huikean ihmiseen, ja meillä oli tosi kivaa, kun me näitä pyöriteltiin näitä asioita ja viestiteltiin pitkälle aamuyöhön monesti näitä juttuja. Et se oli kyllä tosi kivaa. Et en olisi uskonut, että sitten siinä käsikirjoituksen viimeistelyvaiheessa voisi olla niin hauskaa kuin se sitten oli, vaikka se oli tosi paineistettua aikaa, että oli deadlineja ja painetta saada ne asiat niin kuin kuntoon, niin sitten siinä oli myöskin ihan niin kuin hulvattomia hetkiä sitten esimerkiksi just tämän faktan tarkistuksen suhteen.
Sun kirjassasi on tosiaan naisen näkökulma. Se näkyy jo kirjan nimessä, joka tosiaan on Hajusteentekijän tytär. Kaisa Åkerman, millaista oli lähestyä muinaista Mesopotamiaa juuri naisen näkökulmasta?
No mulle se oli hyvin luontevaa, että siinä ei edes ollut mitään niin kuin pohdittavaa tai ei tarvinnut tehdä mitään valintoja. Että se oli ihan itsestään selvää, että naisesta minä kirjoitan.
Se oli ytimekäs. Ytimekäs vastaus. Aivan. Kuinka paljon muinaisen Assyrian naisista on tietoa saatavilla?
No, on saatavilla, ja miesten asema on toki ollut näkyvämpi, ja se on sitten vielä niin kuin korostunut, mutta että kyllä myöskin tämän ajan naisiin on nyt sitten kiinnitetty huomiota, että kyllä tutkitaankin ja tiedetäänkin sitten, ja sen takia uskallankin sanoa, että jokaisella ajalla, että tämähän kattaa kuitenkin niin kuin 3000 vuotta tämä niin kuin tavallaan tämmöinen kirjoitettu historia siellä, mikä kuuluu tähän assyriologian alaan, niin että siellä joka aikakaudesta tunnetaan naisia, jotka on sitten ollut korkeissa asemissa ja hallinnoinut omaisuutta ja näin.
Aivan. Kirjassa tarkkaillaan maailmaa myös monen miehen näkökulmasta, ei pelkästään naisten näkökulmasta. Usein kuvaillaan myös sitä, miten nämä miehet katselee naisia ja ihailee näiden kauneutta. Myös kirjan liepeeseen on valittu tekstinäyte, jossa lukee näin. Tienvierustan kyläpahane oli viimeinen etappi matkalla Assurista Kalhuun ja majatalo ainoa paikka, jossa matkalainen sai kunnon olutta kurkkuunsa ja jos oikein hyvin kävi käsiensä alle naisen pyöreän pakaran. Sitaatti päättyy siihen. Vaikka hajustentekijän tyttäressä on nimellisesti naisen näkökulma, niin siinä on lopulta myös toisinaan aika miehinenkin katse. Kaisa Åkerman, mitä sä ajattelet tästä?
Joo, siinähän on moniakin miehiä ihan keskeisissä rooleissa tässä ja toki niin pitää ollakin, että saadaan niin kuin kunnollinen tarina aikaiseksi, että ei sekään ehkä riittäisi, että ilussa ystävineen sitten vaan siellä tekisivät hajusteita ja olutta, että kyllä siinä täytyy muutakin tapahtua. Ja itse kun kirjoitin tuota, niin nämä miesten näkökulmat ja ajatukset näistä naisista, niin ehkä itse ajattelin, että ne oli sitten tavallaan sitä, ehkä kuitenkin tuollaisessa patriarkaalisessa yhteiskunnassa, niin miehet helposti ajattelivat sitten, että nämä naiset ovat sitten aika pitkälti vaan sitten heidän katseidensa kohteita ja he voivat järjestellä avioliittoja ja kauppoja naisten ohitse, että ehkä sitä puolta sitten siitä kulttuurista yritin tuoda esiin.
Ja täytyy lisätä, että sun kirjassasi ihan myös kuvataan sitä, kuinka yksi näistä miehistä havahtuu siihen, että mitä, että katsovatko myös naiset minua samalla tavalla kuin minä katson naisia. Se on minusta hieno kohta. Kaisa Åkerman, mikä oli kirjan kirjoittamisessa parasta?
No parasta oli varmaan ihan se niin kuin sen tarinan kutominen ja kehitteleminen ja niiden henkilöiden luominen ja huomaaminen, että ne alkaa elää niin kuin omassa mielessä ja tehdä asioita ja tavallaan niin kuin itselleen kertoa sitä tarinaa. Et se oli niin kuin parasta. Et nautin siitä suunnattomasti, että sain itse niin kuin uppoutua siihen tarinaan ja niiden ihmisten elämään.